žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus.
Āmen.
Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 13. Nodaļā. Vēl citu līdzību viņš tiem stācīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesāja nezāle, kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tajā piegājuši sacīja, Kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja, to ienaidnieks darījis. Tad kalpus to sacīja, vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem, salasēt pa priekšu nezāli un sasienot to kūlīšos, lai to sadedzina. Bet kviešus sakrājiet manā šķūnē. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, atdari mums Tavu vārdu patiesību. Neturi to aizslēgtu. Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi, dažādos veidos pestītājs uz mums runā, svētajos rakstos. Uz mums runā, lai mācītu un rādītu ne tikai par šo pasauli, kā to izprast, kā redzēt, kā ievērot. Viņš mums māca un rāda par kādu citu pasauli, par citu valstību, par debesu valstību. Arī šī tā reize, kad pestītājs rāda, kāda ir debesu valstība. Un viņš runā līdzībā un lieto tādu vienkāršu un visiem lielā mērā saprotam līdzību vai stāstu. Jo debesu valstība, viņš saka, ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Sēkla, laba, kas tiek sēta, viņa paša tīrumā. Tad debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas sēj labu sēklu tīrumā. Līdzības varētu teikt tāds, tātad pamatakmens ir personāžs galvenais, ir sējējis. Viņš. Viņš, kas sēj labo sēklu, viņš sludina cilvēkam savā pasaulē, evaņģēliju. Prieka un miera ziņu. Ka pēc šīs laicīgās dzīves sekos mūžībā, un ka tajā var nokļūt tik viens, kas tic viņa sludinātajiem evaņģēlējiem grēku piedošanai Jēzu Kristu. Vēl vairāk viņš pasaka, debesu valstība sākas jau šajā pasaulē. Šī labā vēsts ir tā sēkla, kas ir laba sēkla, kas pa dienu gaismā tiek sēta tīrumā. Bet notiek kaut kas negaidīts. Metoties vārpām līdz ar labību izaug arī nezāle, kas cenšas pārspēt labo sēklu. Ik viens, kas ir stādījis tādus stādus, zinās, ka nezāle nevajag sēt. Tā pati iesējas, reizēm pat mums neredzot. Mēs zinām arī to, cik tā ir arī dzīvelīga, varētu teikt, ka tā atņem spēku labajai sēklai, ka tā to pat cenšas nomākt. Tas ir jebkas. Šī nezāle ir jebkas, kas šajā pasaulē grib nomākt Kristu, grib nomākt viņa evaņģēliju, kas grib nostāties viņam priekšā aizņemt cilvēku laiku ar to. Tas var būt jebkas, kas aizņem cilvēka prātu un sirdi, aizstājoties priekšā evaņģēlijai, sekošanai Kristu. Tos visus, kas aizstājas priekšā evaņģēlijām, šīs nezāles, Mārtiņš Luters skaidrojumā par pirmo bausli arī sauc par patiesībā, ka tiesot elpa Dievu, kas nostājās pirmajā vietā, kas piederās tikai un vienīgi Dievam cilvēku dzīvē. Kas aizņem cilvēku to dzīves pirmo vietu un tā saturu. Šajā līdzībā Kristus tos sauc par nezāli, ļaunumu, kas pasaulē, Dieva radītajā pasaulē, savā tīrumā, kā Kristus to saka, aug līdzās viņa evaņģēlijā. Ne tikai vilinot prom cilvēkus no Jēzus, ne tikai vilinot, bet uzbrūkot, nomācot, pretojoties Kristus darbam šajā pasaulē, tā visa ir nezāle Dieva acīs. Viss, kas aizstāv, kas nomāc, kas pretojas, kas uzbrūk evaņģēlijam un Kristam. Kas aug tepat līdzās baznīcē, līdzās evaņģēlijam, līdzās ticības ceļam, līdzās mums tepat. Un rodas jautājums, kas šo nezāli ir iesējis? Kas? No kurienes tā rodas? Kristus dod atbildi. Kristus dod ļoti grūtu un ļoti nopietnu atbildi. Vēlns to ir darījis. Vēlns. Ienaidnieks, kas ir aktīvs un darbīgs šajā pasaulē. Viņš savu sēklu sēj cilvēkos. Un tā sēkla tajos nes nepareizos, varētu teikt, sliktos augļus. Nezāli. Kristus mums rāda šeit arī ļaunumu, ka tas ir ļaunums pasaulē. Ka tā nav tāda ilūzija, ka tas nav labā trūkums, bet ka tas ir reāls ļaunums. Ka tas nav kāda nepareiza pasaules izpratne vai tamlīdzīgi. Reāls, reāls. Kristus mums rāda, kā viņš darbojās. Un tas nozīmē, ka šim labajam darbam, ko Kristus pasaulē dara, kas ir sācies, un kas ir norit arī mūsos visos, uzmācās kāds cits spēks, kāds cits sējējs, labajai sēklē, ko pestītājs katrā no mums ir dēstījis, sējis, kopis, audzējis, aplaistījis ar savu Kristus svētajā masinī, uzmācās šai sēklē, nezāli. Mīļie, tā ir cīņa. Cīņa, kas ir Dieva un tumsas valstības starpā. Un tā notiek nepārtraukta. Divas valstības. Gaismas, tumsas. Dieva valstības cīņa ar vēlnu valstības cīņa. Tumsas spēka, kas darbojas pasaulē ar vienu mērķi. Nevis vienkārši viņš pastāv, bet viņa mērķis galējais un galvenais ir, lai nomāktu Kristu un evaņģēliju. Tie sēj savu indīgo sēku. Dēļ kāda viņa var būt? Galvenais, lai nav Kristus un evaņģēlijas. Tā spēja pārņemt cilvēka sirdi tik ļoti reizēm, ka cilvēks teju vēl vai garīgi vispār spēja elpot, vai spēja pat nosmacēt viņu. Un tas patiesībā prasa milzīgu spēku un piepūlu pretoties šai vēlna valstībai. Tā nav tikai pretošanās. Tā ir arī izturība, pastāvēšana ticībā. Nepadoties. Nepadoties šīs pasaules vilinājumam, kas piedāvā man visu. Šī pasaule un vēlns piedāvās man visu, bet tikai atsakies no Jēzus. Atsakies no baznīcas. Nu noliec to nastu, ko ticīgie sauc par krustu, un kļūsti beidzot par normālu 21. Gadsimta cilvēku. Modernu. Dažādi vilinājumi. Bet es gribētu vērst jums vienu uzmanību uz to, ko arī pestītājs mums šajā līdzību atklāja. Ievērojiet, kā notiek šo abu sēklu sēšana. Cik patiesībā pestītājs to skaidri un brīnišķīgi nu tā paskaidro. Vienkārši. Viņš runā par to, ka viena sēkla tiek sēta pa dienu, otra naktī. Dievs savu vārdu vienmēr sludina atklāti, skaļi, dzirdami, mēs varētu teikt gaismā. Ļaunums. Ļaunums ar vienu cilvēkā tiek sēts, varētu teikt, neredzami, slepeni, ar viltu, tumsā. Tā, ka redzams tas top tikai tad, kad augļi parādās. Kas paši par sevi ir pat varētu būt skaisti un vilinoši, nezāli. Viņa var būt skaista un vilinoša, un uzreiz to nemaz nevar pamanīt, ka tas ir ļaunums, ka tas aizvaino Dievu un varētu apdraudēt mūsu dvēseles. Tumsā, slepeni, vilinoši, kārdinoši. Tas ir īpašības, kas pieder grēkā un tumsas darbiem. Atklāti skaidri ar mīlestību un rūpējoties par tevi. Tas ir īpašības, kas pieder labajai sēklē, evaņģēlijam. Kāda milzīga atšķirība. Tomēr šī vēl tā ļaunuma sētā sēkla, viņa ir bīstama. Tā ir bīstama tumsā sēta, vairākas reizes bīstamāka nekā par kādu ļaunumu, kas ir darīts atklāti. Ļaunums, kas nāk slepus, ļaunums, kas varbūt ienāk tādā caur puķē, rožainā veidā, apslēpts, pievilcīgs un cilvēkam pieņemamā izskatā. Nu, piemēram, es minējuši populārais un simpātiskais šodien ļaunums, ko cilvēki gatavi pieņemt aiz dažādiem apsvērumiem, ir tur, kur laulība tiek pārkāpta, es sacītu pēdiņās mīlestības vārdā. Mēs taču tā viens otru mīlam. Tā taču ir mūsu mīlestība, saka tie, kas dzīvo kopā pirms laulības. Un tavu paši arī saka tie, kas krāp savu lauleni ar kādu trešo, kurā pēkšņi ir iemīlējies. Mēs taču tā viens otru mīlam. Mīlestība. Bet vai Dievu prāts? Mīlestības vārdā. Bet Dievs patiesībā šīs lietas sauc par maucību un grēku svētajos rakstos. Grēks, kas ienāk pasaulē, piedāvā cilvēkam maigi, nesaprotami viņam un neatšķirot, vai tas ir labi vai ļauni, dažādi izpaužās. Mēs zinām, piemēram, šodienas zinātnes spēlītis ar dzīvību. Vai tas izpaužās mēģeņu bērnos, vai tas izpaužās kā savādāk, kur cilvēki notiek klonēšana, vai kā savādāk, kur cilvēks spēlējas ar Dieva radītajām lietām. Var jau to darīt. Var. Bet vai drīkst? Var jau laulību pārkāpt, bet vai drīkst? Labi. Var ignorēt drīkstēšanu, nedrīkstēšanu, bet vai tas nesīs svētību? Un šī spēlēšanās ar dzīvību atgādina kādu stāstu, varētu teikt tādu izdomātu sarunu, kur kāds zinātnieks sarunājas ar Dievu. Un Dievs viņam se jautā un saka, nu paklau, tu tagad esi tāds gudrs kļuvis. Tu pat vari bez manis iztikt un radīt dzīvību. Zinātnieks saka, jā, es to varu. Nu, bet paklau, parādi, kā tu to vari bez manis izdarīt. Zinātnieks saka, viņš ņem sauvis miltis. Nu, kā cilvēks ir arī ņemts. Zem, Dievs saka, stop. Neaiztiec manas smiltis. Ņem savējās. Tas ir tas, ko cilvēks reizēm iedomājas, ka viņš var spēlēties ar radītajām lietām. Ar laulību, ar dzīvību. Var, bet vai drīkst? Dievs jau ļauj. Un šī līdzība atklāja mums kādu ļoti labu atklājumu un atbildi uz tiem jautājumiem, ko cilvēks bieži uzdod. Ļaunums, kas slepus un lēni tinas ap cilvēku sirdi un vilina to prom no Dieva. Ir tik daudz cilvēku, kas priecīgi un labprāt piekrita visam tam, ko mēs, piemēram, esam runājuši šeit baznīcā pirms iesvētības. Pirms iesvētības kursos Tad šie cilvēki kristījās, viņi iesvētījās. Viņi kļuva patiesībā par Dieva bērniem, par gaismas nesējiem. Un pēc tam viņus neviens vairs nav redzējis. Viņi pametuši dievkalpojumus. Tas nemaz nav vajadzīgs vairāk. Bet es redzu viņus un satieku, kur citur, tur, kur viņi iet. Viņi iet tur, kur viņi kaut ko var dabūt, kas ir vajadzīgs. Un mēs satiekamies veikalā, kīno, un jautāju, kas tad ir noticis. Kā tas varēja notikt? Taču bija labs sākums, bija labi. Teici savu jā, piekriti. Vai tad Dievs tev ko nepareizu mācīja, ko tu tagad esi sapratis kā kļūdu? Un, kad mēs runājam, tad tikai izsprūk tāds ticības apliecinošs teikums. Nu, ka vajadzētu jau aiziet gan laikam tomēr uz to baznīcu arī pēc iesvētībām. Tā tad ir vēl ticība šajā cilvēkā. Ir. Vēl nav viņš pilnīgi noslēpēts, šis Dieva gars, kas viņam ir dots. Vēl ir cerība šim cilvēkam, vēl viņā sirdsapziņa ir dzīva. Bet jāsaka, ka arī ļaunais ir savu darbu padarījis. Ir paplosījies, pastrādājis savus tumsus darbus, bet slepus, tā maigi, neuzbāzīgi, tā iesmērēti. Paņēdams to cilvēku sirdi, atņemdams spēku šajā labai sēklai, kuri tagad nīkuļo, un no jaukā skaistā, cerīgā sākuma, ir palikuši vien atmiņas, fotogrāfijas draudzes datorā vai mājaslapā, ieraksti baznīcas grāmatā. Lūkā ļaunums reāli darbojās. Feini, mērķieci, paņem un sasniedz savu mērķi, tikai lai izēstu Kristu un evaņģēliju. Pret ko Kristus brīdim? Ļūk pasaulē reālais ļaunums. Baidieties no tā, kas nomaitā garu, vairāk nekā tā, kas nomaitā miesu. Un sējai kalpi saka, kā tas varēja notikt? Mēs iesim tū daļu un izravēsim šo ļaunumu. Pestītājs saka, stop, nedariet to. Jūs varat nodarīt vairāk posta nekā labumu. Nezāli ir ļoti grūti izraut, bet tā viegli līdz var arī izraut labību. Un pestītājs ceļ skatu augstāk. Viņš novērš skatu no konkrētās situācijas. Viņš novērš no tūlītējas mūsu rīcības izlabot ļaunumu momentā. Viņš saka, ka pļaujamā laikā šīs lietas tiks šķirotas. Pļaujamā laikā nezālsies ugunī. Es to pats novākšu. Tad pļaujamajā laikā nezāle nepastāvēs. Tad tā tiks iznīcināta un nokļūs īstajā vietā, tumsā, mūžīgā nošķirtībā no Dieva, no iespējas laboties, kas tai dotu šai laikā. Bet pagaidām, bet pagaidām šīs lietas pastāvēs līdzās abas divas, Dieva valstība un vēlna valstība. Labība ar nezāli. Dieva un vēlna valstība, vieni cilvēki ar vienu piederēs Dievam, vieni ar vienu vēlnam, un nevar vairs pasaulē atrast trešos skatītājus vai kādu neitrālu personu. Šī visa ir Dieva radītā pasauli, kurā Dievs mums ļauj mūsu vidū augt arī nezālē. Viņš nerabē, viņš ļauj. Un viņš šajā pasaulē starp šīm nezālēm patiesībā sēj sēklu un vēlns sēj savēju. Dievs pieļauj, viņš ļauj. Bet mēs cilvēki tā gribētu ātri tūlīt to visu izlabot, Dievs saka, stop, tiesa pieder man, gaidi. Un te ir atbildi uz šiem mūsu tiem cilvēciskiem jautājumiem Dievam, ka cilvēks redz cilvēku ļaunumu plaukstam un cilvēks reizēm tā mēdz izsaukties, kāpēc Dievs klusē, kur viņš ir, kā viņš tādas lietas pieļauj. Cik bieži šajā ļaunajā pasaulē cilvēki ir gatavs rīkoties ātri, radikāli, iznīcināt ļaunumu uzreiz? Pagaidi, ne tagad, saka Dievs, es nolieku laiku, kad to ravēšu. Un tāpēc šis laiks arī patiesībā tiek saukts par Dieva žēlstības laiku, ne tikai mums draudzē, kas esam saņēmuši šo labo sēklu kopiem, kas... Baudam viņa apsolījumu svētības. Bet šis Dieva žēlstības laiks ir dots arī tam ļaunumam, arī tam grēciniekam, arī tam, kurš joprojām mūsuprāt dara pilnīgi totāli greizas lietas dzīvē. Bet Dievs viņam dod šo laiku un mums saka, neravē, bet palīdz man sēt viņā labo sēku. Piedodot, gaidot, lūdzot par tiem, kas vēl tumsas varā, kam sirdī ir tikai skaistas nezāles, mēs līdz ar Kristu sējam viņos Dieva mīlestības vēsti. Var jau tā teikt, ka tā ir mātes mīlestība, ko Monika lūdza 10 gadus par savu dēlu Augustīnu. Es pieņemu, kad ir mātes, kas 5. gadā pasaka, man tas izvirtīgais dēls ir līdz vainadziņam. Bet viņa 10 gadus lūdza un izlūdza. To svētības augus piedzīvo joprojām visas baznīcas, ne tikai luterāni. Šis ir laiks, šis ir Dieva dotā iespēja katram grēciniekam. Tas ir mūsu sekošanas ceļš Kristum, paklausot viņam. Debes valstība, Kristus saka, viņa nav ne šur, ne tur, tā ir jūsu vidū, šajās attiecībās ar to ļaunu. Kristus ir šīs valstības cēlājs. Tas viss notiek šeit, mūsu pasaulē, Latvijā, Rīgā, tepat Meža parkā, mums uz ielas ar kaimiņiem, tas mūsu vidū notiek, tepat Dieva valstība, kuras dalībnieki esam mēs, un aicināt esam mēs to virzīt tālāk un izplatīt un sēt. Tā nav, Dieva valstība nav kaut kāda bezkara vai nenaida laikā, kā mēdz iedomāties tādās kā skaistās pasakās, ka Dieva valstība ir tikai tad, kad ļaunuma vairs nav, un kad ļaunums ir uzvalēts, un pūķis sasiets, un visi kārtībā, un slimības nav, un labklājība ir. Nē, šajā pasaulē Dievs saka, ka Dieva valstība ar vien ir starp nezālēm, vai arī var teikt, nezāles ir starp Dieva valstības labo sēku šajā pasaulē. Tā ir kopā un pastāv līdzās vēlna neticības tumsas ļaunuma un Kristus noniecināšanas valstībai starp tādām trekanām nezālēm. Sējais ļauj. Sējais ļauj un dot augt savai sēklai. Un nekad šajā laikā nebūs tīrs labības lauks. Nekad. Arvien būs nezāles. Arvien būs šī satikšanās Dievu valstība ar grēku. Debesu valstībai ar vienu uzbruks tumsas valstība, bet tu nebaidies. Tu nebaidies un neraizējies mazais pūciņu, kurā ir sēta labā sēkla. Kad tu redzi, ka ļaunums visapkārt palaukst, tev tas nav jāizravē. Tu to pat arī nevari, tu var izdarīt vēl sliktāk, bet rūpējies pats par sevi un esi drošs, ka Dievs par tevi parūpēsies. Un to ticības darbu, ko viņš tevī pats ir iesācis, sējot tevī evaņģēliju. Ticība, miera un prieka vēsti, šis pats Kristus iesācējs, viņš arī tu pabeigs līdz galam pie tevis. Žēlstības laiks tev, žēlstības laiks grēciniekam. Āmen.